Tak jsem ráda, že vás je tady tolik. A dnešní příběh se jmenuje Zachránila je. Bylo jednou jedno malé kuřátko. Žilo na farmě v Mexiku a staral se o ně chlapec, který se jmenoval Pedro. Kuřátko vyrostlo v pěknou slepičku. Ale jednou se slepička ztratila. Pedro byl z toho celý pryč. Maminka ho však těšila, neboj se, počkej nějaký čas, možná se zase objeví. A skutečně za 3 týdny se slepička objevila, ale už nebyla sama. Přiběhlo s ní 8 žlutých kuřátek. Pedro měl ohromnou radost, slepička se svou drobotinou vypadala tak mile. Chodila s nimi po dvoře, troufala si dál i do polí. Jednoho dne přiběhl tatínek domů celý vyděšený se zprávou, že se žene strašný požár. Šíří se velkou rychlostí a brzy se dostane k jejich farmě. Naštěstí byly kolem farmy vykopány příkopy, do kterých i hned načerpali vodu, aby oheň nezachvátil i stavení. Požár se přihnal pomalu a potom utichl. Voda ho zastavila. Kolem dokola bylo všechno spálené. Stromy, keře i obilí. Vše utichlo. Ani ptáčka nebylo slyšet. Všichni na farmě byli rádi, že se jim nic nestalo. Sešli se a společně děkovali Bohu za ochranu. V tom si ale Pedro vzpomněl na svoji slepičku a na její kuřátka. Vyběhl ven a hledal ji, ale marně. Až když přešel příkop na druhou stranu, na to strašné spáleniště, tam ji našel. Ale nebyla už bílá, ale celá černá, spálená. Pedro ji zvedl, ale co to? Spod křídel se vybatolilo 8 žlutých kuřátek. Slepička je přikryla svými křídly, aby jim oheň neublížil. Kdyby myslela jen na sebe, snadno by přelétla ten příkop. Ale co její děti, malá kuřátka? Slepička zemřela, aby je zachránila. I Pán Ježíš přišel na naši zem a zemřel, aby nás zachránil. Od zla hříchu a trvalé smrti. Jsme mu za to opravdu vděční. Ještě je tady jeden verš. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla. A nechtěli jste. Tak to je dnešní příběh. A ještě vám dám takový obrázek, který si můžete vymalovat.
Nicméně měli jsme původně připravenou jinou, na to se můžete těšit příští týden. Tak omluvte, když tak nějaké chyby nebo tak, prostě všechno není dokonalé, myslím, že je důležitý ten obsah, než to, jak to zazní, tak to je pro vás. No.
Thank you. děkuji za krásnou
píseň, nádherně zaspívanou, a možná si těžko dokážeme představit lepší předehru před kázání z Božího slova. A to píseň nás určitě naladila a stišila.
Stišila, tak teď teprve. A nyní tady už přišel čas ke kázání z Božího slova. Já prosím shromáždění, aby povstalo k tiché modlitbě. Bratra přece chtěla jsem dopředu a my spolu zde poklekneme k tiché modlitbě.
Milí bratři a sestry, přátelé, mládeži, milé děti. Jsem rád, že dnešní sobotu můžeme společně otevírat Boží slovo. Stále znovu a znovu zjišťuji, jak úžasného máme Boha. Tady sestra zpívala písničku, kterou si nepočítala, že bude zpívat. A já vám povím jednu zkušenost, kterou jsem prožil dneska ráno. Už minulou sobotu jsem, když jsme se vrátili ze sboru, tak jsem přemýšlel, o čem budu dnes s vámi hovořit. Měl jsem svoji představu a tak jsem říkal ano, toto bude poselství, kterým se chci spolu s vámi zabývat. I včera večer jsem si to všechno připravil a dneska ráno, když jsem snídal, tak Pán Bůh mi řekl, to nekáž, vem si něco jiného. Za 3 týdny jsou Velikonoce. A já jsem si na Velikonoce připravil kázání s velikonočním příběhem. Před 14 dny jsem si to všechno nachystal. Protože jsou věci, které nerad dělám na poslední chvíli. I když se musím přiznat, že mnoho věcí dělám na poslední chvíli. Ale jsou věci a tady toto patří k tomu, kdy to na poslední chvíli nenechávám. A tak vám musím říct, že jsem měl dneska ráno 20 minut na to, abych si aspoň částečně přečetl to, co jsem si před 14 dny připravil. Takže najděte si, bratři a sestry, text, který chci spolu s vámi číst. Je zaznamenán u Jana ve 20. kapitole ve verši 11. až 15. A tak možná tak trochu s předstihem chci spolu s vámi přemýšlet nad velikonočním poselstvím, které je v tomto textu zaznamenáno. Jan to je jeden z nejbližších učeníků Ježíšových, a tak v tom verši 11. až 15. to popisuje ten příběh, který se tehda o velikonoční neděli udá. Čtu od verše 11. Marie zůstala u hrobu a plakala. Náhle spatřila v hrobce dva anděli v bílém. Seděli na obou koncích kamenné lavice, na níž předtím spočívalo Ježíšovo tělo. Ženo, proč pláčeš, zeptali se jí. Vzali mého pána a nevím, kam ho uložili. Když to řekla a obrátila se, spatřila, že za ní někdo stojí. Ženo, proč pláčeš, oslovil ji neznámý. Koho hledáš? Myslela, že je to zahradník, a odpověděla. Pane, jestli si ho odnesl, řekni mi, kam si ho uložil, a já ho pochovám. Bratři a sestry, tento příběh je ilustrací toho, jak je nám vzdálená radost a naděje, ke kterým nám Ježíš otevřel cestu svým zmrtvých stáním. A tak zjišťuji, že stále víc prožíváme a máme sklon k slzám a malomyslnosti, než k radosti a štěstí. Zapomínáme, kdo je náš spasitel, jak je ježný, citlivý a dobrý, a jak je na druhé straně mocný a vítězný. Namísto díku mnohdy ve svém životě přinášíme našemu Bohu slzy, které nám znemožňují jasný výhled v našem životě. Sám jsem se přesvědčil ve svém životě a z příběhu bratří a sester, s kterými žijí mnoha desetiletí, že slzy mají neuvěřitelnou moc změnit vzhled všeho, co kolem nás je. A tak se stává, že radostné a potěšitelné a nadějné skutečnosti vidíme úplně jinak. Vidíme je zasmušile, smutně a mnohdy beznadějně. Prostě slzy zkreslují i náš pohled na Krista. A tak náš mozek zpracovává a pečlivě zaznamenává naše trampoty a svízele a mnohdy je oživuje vzpomínkami na zklamání a bolesti, které jsme v životě prožili. A to nás vede k tomu, že jakoby málo vedeme v evidenci ta mnohá dobrodiní a ty nespočetné projevy Božího milosrdenství, kterými nás Pán Bůh zahrnuje znovu a znovu každý den. Proč pláčeš? Moji milí, jak často předstupujeme před Boha se slzami v očích, namísto s radostnými písněmi. Možná otázku. Měla Marie důvod k pláči? Víte, to je ten úhel pohledu. Já vím, že dneska můžete někteří říct, měla, souhlasím s vámi. Někteří můžete říct, neměla. Víte, ono se nám to dnes už velice dobře říká, povídá. Znáte to, po bitvě je každý generálem. Víte, věci obvykle dopadnou jinak, než tak, jak to vidíme. Pojďme se podívat na ten sled událostí, jak se událi tehda u hrobu, ve kterém byl pochovaný Kristus. Otevřte si Marka 16. kapitolu a tam sledujte od verše 1. V sobotu večer, když skončil svátek, Marie Magdalena, Jakubova, matka Marie a Salome nakoupili volné masti, aby jimi podle židovského zvyku potřeli Ježíšovo tělo. Druhý den již za svítání šli k hrobu. Cestou hovořili o tom, kdo jim odstraní obrovský kámen, kterým byl vchod zatarasen. Ženy šly pomazat Ježíšovo tělo. Již v pátek se na to připravili, nakoupili vonné věci a brzy ráno se vydali k hrobu. Vydali se k hrobu smutné a s velkou starostí. A ta starost tkvěla v čem? Kdo nám odvalí kámen? Když však přišli blíž k hrobu, tak zjistili, že ta starost byla zbytečná, protože kámen byl odvalen. A tak sledujme, jak se chovali dále. Marek v té 16. kapitole ve verši 6. potom dál, když to máte otevřené, sledujte, uvádí, že vešli do hrobu a tam se od anděla dověděli, že Ježíš vstal z mrtvých. Tato zpráva je tak vyděsila, že to běželi oznámit učedníkům a Marie se pak s Petrem a Janem znovu vydala k hrobu a oba učedníci si ověřili, že hrob je skutečně prázdný. A Jan, jeden z těch účastníků, ve 20. kapitole, to je ta kapitola, kterou jsme četli na začátku, popisuje, co se událo dál. Oba učedníci se vrátili zpátky, ale Marie zůstala u hrobu a plakala. Prázdný hrob. Očekávali bychom všeobecný jásot, ze skutečnosti pán splnil to, co slíbil. Vstal z mrtvých. A zatím u tohoto hrobu slyšíme pouze pláč. Pouze nářek. Ukradli ho, tak jak jsme čekali. To, co se stalo, bylo důvodem k radostnému zpěvu, ale my vidíme strach, obavy a pláč. Jan líčí, jak probíhalo první setkání Marie s Ježíšem. Marie hledí na prázdné místo v hrobě a pláče. Plačící Marii udiveně pozorují andělé, kteří jsou tam přítomní, a když vidí její slzy, tak se jí ptají: ženo, proč pláčeš? A ona odpovídá: vzali mého pána a nevím, kam ho položili. A pláče dál. V tom se za ní ozývá jiný hlas a opět slyší stejnou otázku. Proč pláčeš? A ten druhý hlas, to byl už hlas Krista, kterého přišla pomazat. A ten ji chtěl se nyní obohatit požehnáním, o jaké se jí ani nezdálo. A Marie pro slzy v očích Krista nepoznává. Proč pláčeš? Ptá se Kristus. Bratři a sestry, nevím, jestli jste si uvědomili, ale v této otázce jsou zaznamenána první slova, která Kristus po zmrtvých vstání vyslovil. První slova, která zmrtvých vstalý Kristus vyslovil, bylo: proč pláčeš? Moji milí, to nebyla zdvořilostní otázka. A nebyla to také žádná prázdná slova. To také nebyla žádná formální útěcha. Vždyť tato slova pronesl ten, kdo právě vstal z mrtvých. Kristus. Bůh. Jsou to slova toho, který právě zlomil moc smrti. Včera měla Marie důvod plakat. Ale nyní Golgata ještě včera znamenalo největší beznaděj. Ještě včera Golgata znamenala tu největší tragédii ve vesmíru. Mrtvý Kristus. Mrtvý Bůh. Ale nyní je zárukou odpuštění hříchu a proto i naději. Ježíšův hrob, bratři a sestry, byl ještě včera místem smrti, smutku a pláče. Ale nyní se stal místem života a radosti. A tato proměna se netýkala jenom Marie. To velikonoční nedělní ráno bylo nejvýznamnějším mezníkem pro všechny obyvatele naší planety. Ale nejenom naší planety, ale celého vesmíru. A jestliže to si uvědomíme, pak musíme dospět k jednomu úžasnému zjištění. A teďkom bych byl nerad, kdybyste mě nepochopili, když řeknu, že pesimistický křesťan je stělesněním nesmyslného paradoxu. Ještě to jednou řeknu. Nechci, abyste mě špatně pochopili. Pesimistický křesťan je stělesněním nesmyslného paradoxu. Vždyť vědomí, že jeho spojencem je živý a vítězný Kristus, musí vést k trvalému a radostnému haleluja. Příběh, který zaznamenal Lukáš ve Skutcích apoštolů, je dokladem toho, že křesťan má ve všech životních situacích důvod k optimismu a chválení Boha. V 16. kapitole ve 22. až 25. verši je popsán příběh, kdy apoštol Pavel káže ve Filipis a ti nepřátelé se proti němu spikli a uvrhli Pavla a Síla se do vězení, dali ho zmrzkat pruty na nahém těle a po krutém bičování je předali vězenskému strážci do přísné vazby. Ten je vsadil do té nejhlubší kopky a nohy jim sevřel kádou. A Pavel a Síla o půlnoci co dělali? Plakali. Plakali, protože je to bolelo. Hlasitě zpívali, hlasitě se modlili a to se rozléhalo celou věznicí. A ten jejich zpěv byl tak úžasný a tak silný, že spadli ty hradby a ty zdi té věznice. Možná to ještě vezmu z jiné strany, bratři a sestry. Ježíš není proti všem slzám, abychom to špatně nepochopili. Ježíš a Bible hovoří o slzách, kdy mají své místo a jsou, řekl bych, dokonce nezbytné. Na prvním místě si připomeňme slzy pokání. Slzy nad vlastním hříchem. U hrobu Marie neplakala před Ježíšem poprvé. Již jednou před ním plakala. A tehda Ježíš mlčel. Tehda Ježíš neřekl, Marie, proč pláčeš? Víte, kdy to bylo? V domě Šimona. Kdy přichází s tou drahocenou mastí, aby pomazala Ježíšovi nohy, pláče a vytírá svými vlasy Ježíšovi nohy. Líbá je a potírá vonným olejem. Lukáš 7. kapitola. A Ježíš tehdy neřekl, proč pláčeš? Ústy proroka Joele v 2. kapitole ve 12. verši nás Bůh přímo vyzývá. Navraťte se ke mně celým srdcem svým v postu, v pláči a nářku. Když si vzpomenete na příběh Petra, když si uvědomil své selhání, když potom vyběhl z toho nádvoří, kde vyslychali Ježíše, tak se dovídáme o tom, že plakal, hořce plakal. Víte, oprávněné jsou slzy, které proleváme také v boji o záchranu druhých. Pavel se slzami bojuje o záchranu věřících Korintu. V 2. kapitole 2. Korintským ve 4. verši napsal: Psal jsem vám ve veliké stísněnosti a se sevřeným srdcem, s mnohými slzami, ne proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali, jak velká je má láska k vám. A když se loučil s efeskými, tak Lukáš ve 20. kapitole Skutku zaznamenal jeho slova. Proto buďte bděli a pamatujte, že jsem se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci každému z vás ukazoval cestu. A ještě jeden verš připomenu, který hovoří o slzách. A to je verš, kdy slzy Pán Bůh bohatě odmění. Ve Žalmu 126. ve verši 5. a 6. je napsáno: Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, S plesáním však přijde, až ponese snopy. Bratři a sestry, jistě jste pochopili ten rozdíl mezi slzami, o kterých jsem v této chvíli hovořil, a o slzách, které prolévala Marie u prázdného hrobu tehda v zahradě. A tak pojďme dál přemýšlet. Když jsme si řekli, že v tom konečném důsledku je to tak, že Marie neměla důvod plakat. Ale to je jenom proto, že dneska už víme, jak to všechno skončilo, že? To, že to bylo zbytečné, to víme my dnes, ale ona to v té chvíli nevěděla, ona to v té chvíli netušila. A tak pojďme přemýšlet, co prozrazuje její pláč. Pojďme pochopit Marii v tom, když u hrobu takto jedná. Zkusme to. Možná tři momenty mi dovolte. Ta první byla to, že cítila osamělost. Zemřel jí ten, kterého tolik milovala. Ztratila toho, kdo jí byl blízký. Ztratila nejlepšího přítele. Viděla umírat Ježíše na kříži. Viděla, jak ho pohřbívali, a na to všechno se nedalo zapomenout. Tento pocit je naprosto přirozený. Tento pocit je lidský a Ježíš ho prožíval. Ježíš ho prožíval u Lazarova hrobu, kdy také plakal. A pro ní nebyl prázdný hrob jenom hrob, ale zdál se jí prázdný celý svět. A prázdnota světa a prázdnota naší duše jsou vždy jen naše falešné představy. Jsou to naše předsudky a domněnky. Z odpovědi, kterou dala Marie andělům a nakonec i Ježíšovi, vidíme, že, a to byl možná takový druhý důvod, proč Marie pláče, že měla prostě zkreslenou představu o realitě. Co odpověděla Marie andělům? Odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. To řekla jako odpověď na otázku andělům, když se jí ptali, proč pláčeš. A když se jí Ježíš ptal, proč pláčeš, tak mu říká, jestli si jej, pane, odnesl, řekni mi, kam si ho položil. Víte, je pozoruhodné, že ani ponižující a potupná smrt nic neobrala na jejím vztahu k Ježíši. Viděla ho umírat mezi dvěma loty a přesto zůstal jejím pánem. Marii přivedl k lítosti, pláči prázdný hrob. Stačilo však, aby se otočila, aby změnila směr pohledu, a kdyby to udělala, co by viděla? Živého Ježíše. A tak přemýšlím, jak i my často smutní a pláčeme, protože se díváme špatným směrem. Díváme se na uvozovkách. prázdný hrob. A tak jako Marie hledáme důvody pro svůj pláč a pro svůj smutek. A klademe si takové otázky, jaké si kladly ženy i Marie, když přicházeli k hrobu. A tak i nám před námi vystupují otázky typu, kdo nám odvalí těžký kámen. A když je ten kámen odvalený, tak máme nový problém. A ten problém zní, kdo to udělal? Kdo ho ukradl? Kdo je ten nepřítel? Není to tak někdy? Víte, jak mistrně dovede Satan vysvětlovat různé životní situace. Jak dovedně si někdy vykreslíme zlo, které ani neexistuje. Kolik nepřátel a nebezpečí existuje pouze v našich představách. A tak, moji milí, obraťme svůj pohled k živému Ježíši. Utřeme slzy, pro které tak často nevidíme a nepoznáváme, jak blízko nás stojí Bůh. Kristus. A možná ještě třetí důvod, proč plakala Marie, co nám její pláč prozrazuje, je to, že nepochopila Boží záměr a nerozuměla Boží prozřetelnosti. Skoro se domnívám, bratři a sestry, že možná většina jejího smutku nepramenila ani z toho, co udělali lidé, ale většina jejího smutku pramení z toho, co neudělal Bůh. Co neudělal Bůh? Ona přece znala Ježíše a věděla, jak je dobrý a jak důvěřoval Bohu. Věděla a viděla, jak ho Bůh, jeho nebeský Otec, nechal posmívat a tupit. Marie viděla a prožívala, jak trpěl na kříži. Slyšela, jak Ježíš ve své bolesti volal: Bože můj, proč jsi mne opustil? A také viděla, jak zůstala ta jeho odpověď nezodpovězená. A Bůh, kterého tolik miloval a sloužil mu, nic neudělal. Viděla, jak hrozně se k němu lidé zachovali. A to všechno za němého, mlčenlivého přihlížení Boha. Bůh mlčel a nic neudělal. A mohl udělat, to si myslela Marie. To si myslíme i my. Tak to viděla, tak to prožívala. A nyní ani jeho hrob není nikomu svatý. Ani jeho tělo nenechají na pokoji. To všechno prožívala Marie. Představme si však, bratři a sestry, to teďkom z jiného pohledu. Představme si, že by všechno šlo tak, jak si to Marie představovala a přála. Zkusme nad tím přemýšlet. Přišla by ke hrobu, který byl zakrytý kamenem. Okolo hrobu by šli silní muži, kteří by kámen odvalili a v hrobu by našla Ježíšovo tělo, které by pomazala. To všechno by bylo podle jejich představ, nebo ne? Tak si to představovala. To byla její vize, o které přemýšlela už třetí den. A já se vás ptám, kdyby to šlo podle jejich představ, jaké důsledky by to mělo pro ní, ale nejenom pro ní, ale pro celý vesmír. To myslíte to? Představujete si to? Nebudu to dál rozvádět. A tak, bratři a sestry, Pán Bůh nám někdy nedopřeje nějaké potěšení. Odepře nám malou radost a vůbec ne hříšnou, ale třeba i prospěšnou a užitečnou. A to všechno jenom proto, aby nám ve své lásce mohl dát mnohem, mnohem víc, než si přejeme, mnohem víc, než si představujeme. Bůh vyprázdnil hrob, a tak Marii nebylo dopřáno, aby mohla vykonat ten ušlechtilý čin, po kterém tolik toužila. Pomazat Ježíšovo tělo. Bůh vyprázdnil hrob, aby Marie mohla slyšet hlas živého Ježíše. Aby mohla pohlédnout do jeho živé tváře. Aby mohla naplnit Mariino srdce bohatstvím své lásky. A Marie to v důsledku všechno přijala nejenom jako krásný prožitek, ale stalo se to mocí do jejího dalšího života. Všimneme si ještě jednoho, čem se my lidé, kteří tady sedíme, Marii podobáme. Když ten nádherný okamžik přišel, ona na něj vůbec nebyla připravena. Byla připoutána více ke svým představám a obavám, než ke Kristovým zaslíbením, které Kristus za svého života dal. A stejně tak i my často žijeme ve svých představách a jdeme za svými plány, takže se nám ztrácí ten boží záměr a boží cíl. A tak jako Marie vidíme jenom svoje plány, svoje představy, svoje touhy, svoje cesty a jsme jim tak oddáni, že často potom prožíváme strachy, úzkosti, obavy. Proto tak často v životě pláčeme. Ale pojďme již do závěru. Ježíš ještě neřekl své poslední slovo. Na Ježíšovu otázku, proč pláčeš, ženo, Marie odpovídá další otázku. A ta otázka zněla, jestli jsi tělo odnesl, kam jsi ho položil? Všimněte si, jak jsme my lidé. Stejní tak, jak ta Marie. Stále si klademe otázky, stále nás něco trápí, stále chceme něco vědět, stále se usazujeme v nějaké nejistotě. A jak Ježíš odpovídá, bratři a sestry, na naše rozleklé otázky, nám nedává žádnou obšírnou odpověď, jak bychom si často představovali a přáli. aby nám Pán Bůh vysvětlil věci, aby nám to Pán Bůh vysvětlil, aby jsme to pochopili. Ale bratři a sestry, vždyť na tu otázku se ani odpovědět nedalo. Ježíš řekl jenom jedno slovo. A to slovo znělo jak?
Marie.
Nevím, jakým tónem hlasu Ježíš vyslovil tehda v Getsemanské zahradě u prázdného hrobu Mariino jméno. Dokáže si představit, že to vyslovil asi tak, když se maminka ozve svému ustrašenému dítěti. Marie. Moji milí, ať už byl tón hlasu jakýkoliv, jsem přesvědčen o jednom. Marie prožila to, co může prožít každý z nás. Každý z nás, kdo se k němu obrátí. Od Jana víme, že Pán Ježíš se představil jako dobrý pastýř, který zná své ovce, který je volá jménem a dodává, ovce jeho hlas slyší. On jde před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. A tak můj milý, ať už prožíváš život jakýkoliv, život naplněný bolestí, strachem, radostí, nezapomeň. Ježíš je stále stejný. Včera, dnes i zítra. On je i dnes tvůj dobrý pastýř. Je to Ježíš, který se na rozbouřené moři blížil k ustrašeným učedníkům, a oni ve svém strachu se ho bojí. Je to ten týž Ježíš, který něžně oslovil Marii, i když ho pro slzy vůbec nepoznala. Náš Ježíš není vzdáleným Bohem, i když se nám to někdy zdá. Náš Ježíš, náš Bůh není mlčícím Bohem, i když to tak někdy chápeme. On zná každého z nás, tebe i mě, podle jména. A také dnes platí slovo, které také řekl Kristus. To jsem já, nebojte se. Je to stejný Kristus, který s láskou vyslovil jméno Marie. Takže co s tím uděláme, bratři a sestry? Ten závěr toho příběhu znáte. Marie padá k Ježíšovým nohám a vyznává. Rabóni, můj pane. A víte, co pak udělala? Znáte ten příběh? Pak šla a vyprávěla to druhým. Šla a zvěstovala a říkala, viděla jsem Pána a toto mi řekl. Bratři a sestry, náš Pán nás chce vést a vyvést z našich strachů, obav a chce nás vést a vyvést z naší zatrpklosti, obav, bolesti, trápení a slz. Volá tě tvým jménem a chce tě dovést až do nebe. Amen.